Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni. Augurverk EHF, það okkar allra bestu jarðvinu vertakar, þeir eru með okkur og verði í travel. Það eru samherrur okkar í hópferðum til England. Maggi, með mér á línunni, Steini, hann vant við látin. Erfið helgi að baki og eins og svona stundum áður það lag, bara gengur korkinir einhver hjá liðbúin allt í frjálsum falli og ég held Maggi að ég byrji strax á því að hérna, efna til góðra gullstundar hérna á mánudegi.
Þú ert mándags gullstundamaðurinn, það akkurat máli.
Það verður einn áfíkislega frá Ölgerðinni, það er alveg ljóst í svona, þetta er toxic andrúmsloft í kringum Liverpool og svona félagið virkar að mörgum liti í frjálsu falli, ekki að, ja, ég veit ekki hvernig orða þetta, þessi leikur í gær, móti marsti sitið, en alltaf setur þungt í okkur, ekki kannski allslæmur, þetta er ekki versta sem við séð á þessu tímabili, en niðurstaðan er ekkit smávegis, svona, högg í maga, má ekki orða það þannig.
Jú, klárlega, bara, veist, það er bara alveg algjörlega þannig, það er hérna, það er ágætt að maður ekkit, við erum auðvitað hérna golfferðir hjá vinum okkur í verdi, henda okkur í golfið, sko, vegna þess að fótboltinn verður einhvern veginn bara erfiðari, við erum alltaf, við erum að fara í gegnum það núna, næstu helgi er bara risaleikur allt í hérna komin, og ég ætla, svona sem bara, veist, ég bara það, ég hugsaði nú einmitt, sko, það var ágætt að hérna, ég þurfti ekki að tjá mig mikið hér í gær eftir leikin, ég var ógeðslega bara reiður í gær, bara við kynum það, mér þetta alveg bara fyrir neðan allar og við algjörlega óháð alls konar öðrum hlutum sem að tengdust þessum úrslitum og dómaradæmi, við höfum að fara í gegnum þetta allt, en bara heilt yfir, þá finnst mér þetta bara ekki líta vel út og ég bara viðkenni það alveg, þetta er þetta komin heljarar umræðum slott og ég hérna, þannig að það sé bara ljóst að ég bara algjörlega sannfarar það að framtíð Liverpool verður ekki í höndum Arne Slott, en við erum á þessum skrýtna stað að við erum ennþá einhver að keppa og einhvern veginn fastir í millibili og bara þú veist hvert fyrir komnir, hvaða lið verum að horfa fyrir ofan okkur og hvernig staðan hefur breyst á örfá á mánuðum einar, þetta er náttúrulega bara svo miklu, miklu starra heldur en þessi eini leikur og bara og leitina afsökunum fyrir einhverju er að verða svo erfið finnst mér að ég bara, þess að segja, það var bara ágætt ég var ekki að taka upp í gær, ég er rólegur í dag heldurinn var eftir leikin í gær, ég var eins og þú, svo sem varum við aðeins inn í kvöldið og okkar þræðið var ég bara fjúkandi reyður og ég hef ekki tolerans lengur fyrir einhverju svona einhverjum ofsalegum skilningi fyrir því að þessi svo margt annað heldur en bara það hvernig liðið er að koma fram sem að skipti máli.
Þú verður að, sko, þú ert forma, hérna, þú vinnunni verður og vinnur við sínu skilningu og þú verður bara að gera það líka í hlaðvarsættu um fótbolta þegar það gekkur illa og vel. Það er bara þannig en hérna talandi um golfferður og annað. Ég er að fara í lokmánaðar til Liverpool með Verdi. Það verður þriðja ferðin með Verdi í vetur. Hörku tilhökun til Hlynugjær, stórvinu minn og vinnur þáttarins, hann er að fara með mér og ég vil ekki ljúga því, hann var alveg að spurja hvort það væri ekki eitthvað mögulega breytist bara í golfferð og taka einhverja kennslu þar, en neini, það verður ekki, það er alltaf gamla Liverpool, það er alveg búin að fara tvær frábæra ferðir á ömulega leiki, hann að ég trú ekki að þetta haldi áfram með þeim hætti, en eins og við sögðum í síðustu viku, kíkið endilega á Verdi Travel.is líka fyrir golfferðina, það er alveg pakki komin í sölu fyrir haustið og held ég mér að eitthvað hætti að koma sér inn núna í vor, þannig að endilega kíkja þá verði í travel.is, það er mikilvægt að hafa þá með okkur og þeir hjálpa okkur sannlega haldus úti og gera þess að ferði til England stórskemmtilega, þannig að engar ágjör af því.
Bara þess ekki, það er bara þú, ég einmitt þegar í félagi mínu sem að var það úti núna helgina og hann alltaf við kynnti það að þetta var fyrir áleikurinn, við vitum að fara í gegnum það rólurinn, þetta er alltaf borgin frábær og þetta er game day experience og Anfield er alltaf bara ótrúlega skemmtileg, þannig að bara við erum komnir þangað að það er engin ástallis af ágjöra því, alltaf gaman að fara þó að þetta er skemmtilega þeirra gengur betur. Þetta var ekki góðu dagur í gær einar, það er bara verið að segja eins og er.
Hérna, þetta virka smá og sæmilega kátur eftir góðan sigur á Newcastle í síðustu viku og það var bara svona alvöru frammistaða og þú veist, setni hálfleikur í þessum leik í bara 35 minnum var bara mjög flott frammistaða móti City og með fært Liverpool algjörlega vera ofan á en hvernig þetta endað og hvernig svona að mann finnst Liverpool kasta þessu frá sér ennina ferðina, þetta er alltaf eitt skref áfram og sko ekki tvö afturbak, þetta er meira svona þrjú afturbak, hefur til dæmis, hefur trú á kannski er þetta von tímasetninga við erum svona svartasta tímanu núna, vonandi erum við í svartasta tímanu núna, en hefur trú á mestaradeildarsæti í vor?
bara við verðum bara sveiflast með þessu eftir gærdaginn þá er verkefnið orðið mjög stórt því að það verður bara að segja sér svo þér ég horfði á Tottenham og svo nefnti hún ekki að horfa á Chelsea sem kláruði úlfan í fyrirháleik en við ætlum að horfa á frammistöður okkar leikmanna og þessara tveggja liðar sem verður að keppa við og svo bætur því við að United hefur náttúrulega bara einni keppni og munur bara spila á sínu besta liði sannlega frammyndu vor þá er ég ekki bjart sín mynda vill að verðast vera mistiða sig þannig að þú veist maður getur hortið á það en ég meina að þú veist gengið á liðinu frá því 1. október er náttúrulega bara þannig að við erum bara sko vel fyrir neðan miðju í öllum formtables í dæminu og meðan að það er staðendin þá er ekkert sérstaklega bjarmilegt að horfa í þá átt við erum eigum eftir að fara á Old Trafford, við erum eftir að fara á Villa Park það er bara vellir sem hafa þú veist, bara tölvöld að vægi hjá okkur núna sem að þýðir það það er að brattan að sækja fyrir utan það að vera 5 og 4 stígum eftir þá er markatalan þannig við þurfum að vinna 2 leiki á þessi lið og svo breytist það kannski á 3 vikum en meina, eftir þetta almanaks áreinar veist, þá er það bara þannig að ég bara og það er auðvitað þannig að alls konar umræðu komin í gang góða vonda stuðningsmenn og allt þetta sem við þekkjum en bara við byggjum á gengi liðsins í rauninni alveg frá október, þú veist ég bara að tala almanaks árið 2026 þá erum við alltaf bara á þeim stað að vera með sko svo, segja, hérna, á 15. sæti ef að deildin hefði byrjað fyrsta janúar þá væri liðupil í 15. sæti og hvernig menn einhvern veginn ná að það er það sem að mér finnst orðið svo ég sagði að við góðum við okkur á pennanum í gæði sko, mér langar svo í sko, bjartsýnin á einhvern veginn trúna sem að hann Óli Haukur dregur stundum upp í okkar samtali vegna að segja ég sé ekki og ennþá frekar eftir janúar þar sem við bættum ekki til leikmannahópin og svona all holningin á þessu lið okkar segir mér ekki það að við séum að fara að vinna hérna næstu 8 af næstu 10-12 leikjum, bara alls ekki þannig að ég ætla bara að segja svo Karagi sagði gær, það þarf mjög margt að breytast að Liverpool til þess að við förum í mestaradeildina hérðan af þá sé ég byggarinn og mestaradeildina því að við hefum slott verið sná allt örum tökum á Evrópuleikjum heldur en hann hefur gert í deildinni í vetur og kannski í lok síðast árs. Þannig að, þú veist, vonin á því að veturinn verði ekki algjör hormung liggur í byggarnum og veist, það er leikur næstu helgi og svo að það að fara gegnum mestaradeildar leikina, en það er svo margt eftir, þú veist, við þurfum að fara að fá þessa leikmynd tilbaka, við getum ekki haft þessa leikmynd eins og svo bústlega að spila út í stöðunni sinni í gær og ég bara, veist, það er svo margt sem ergir mig, sko, þannig að ég ætla að reyna að vera ekki algjör dómstafur eins og ég held svo sannlega verið í gær, en heilt yfir þá er liðið alls ekki á þeim stað að hérna, einhvern sjálfstraust í manni það að við náum þessu meistaradeildarsætum, bara alls ekki.
Það sem eru mestar ágjörð af líka marandi, þú veist, eins og sé, árangurinn eftir áramót, hann er ekkert búin að batna heldur en hann var fyrir áramót og þetta var svona virkaði frjálsu fallið þá við vorum í nóvember, október, nóvember, mjög svartir eftir hræðilega tapleiki og vissulega náðum ykkur jafnteflisrönni og nokkrum sigurleikjum í leikjaprógrammi sem var nokkuð gott en núna eftir áramót þá er þetta einhver einn sigur og það var þessi leikur móti Newcastle flottur leikur þar og þú veist eins og sé Liverpool nær einhverjum hálftíma 35 mínútna kafla þessu móti City þar sem að sýnir okkur svolítið að það er alveg ennþá eitthvað eftir þarna tanknum í þessu liði en þetta er alltaf stuttum tíma og hvernig þeir rundu við og hvernig liði hrynur alltaf fyrsta mótlæti er gjössanlega óþólandi en það sem verður mestar áhyggjur af og þetta verður ekkit endilega með slott að gera hafa klárlega með slott að gera hvernig liðið hefur komið inn í hópin sumari fór alveg fokk og það er alveg ljóst en núna erum við komin í febrúar þetta virkar bara hreinlega eitt vest þjálfaða liðið deildinni liðið er alltaf bensilust og við erum að tapa það er bara óbóðlegt fyrir Liverpool að tapa svona mörgum stigum í uppbótartíma í alveg til lok leikja þetta er orðið yfir 10 stig sem við erum búin að missa þú veist, frá 850 mínútu eitthvað svoleiðis, þetta er gjössanlega galið og hérna bekkurinn, Maggi, hann til dæmis er bara að verða eitthvað svona, þetta er bara að vera staðal, 2 markmenn, Andy Robbo og hérna, Curtis Jones og svo resti er Chiesa hérna, Rio og Nioni svona kjúklingar og núna er Endo komin og Calvin Ramsey sem sko, ég veit ekki hversu margir valkostir í bakvörð þurfa meðast til þess að hann kom inn út erum við að glíma við meðsli en það er bara ekki nóg mikið meðsli til að þetta sé svona sösta einaból og þar horfi ég á og eftir þessum tímabili hefur liðið á tímabili þetta verður alltaf verra og verra við erum ekkert að sleppa meiðsli líkil menn okkar allra bestu leikmenn þeir eru allir að dala all hressilega hvort sem það hefur eitthvað með aldur að gera eða bara hvernig liðið sett upp og að spila Van Dijk allir svona salar allir eða sko hræðilega tímabili með að hvað við þekkjum frá þessum leikmennum þetta má við getum nánast í farið í gegnum hópin í heildsinni en það sem fer mest í töðunum var þetta eins og með bekkin bara nárast í sama hvaða leik við erum að fara í núna þessa dagana mér finnst öll lið hafa betri breytt heldur en Liverpool og þá bara ég veit ekki hvaða lið hefur ekki sko með bekkina sem við erum að sjá undanfærið sko.
Já sko við viljum alveg átt okkur því að hérna umræðan um hópstarri Liverpool og að hlutverk og þessa hluti alla sko við skulum alveg átt okkur því að þarna er náttúrulega bara því miður hægt að horfa á eitt af stærri veikleikum slott að hann hefur aldrei náð að halda áfram því sem Klopp var að gera með að taka inn leikmenn inn í þetta lið og ná að búa til hvað að segja, leikmenn sem að gátu nýst inn í liðin okkar meina við heldum að bæja etið svo er ég bara eitthvað rosalegur og Bobby Clark var ég bara næsti landslíksmaður England skilur hann er núna að spila fyrir mitt liði nr. 2 Darby og er bara ágætis leikmaður við seldum hann á 10 miljónir vegna þess að Klopp náði eitthvað en að búa til þessa hluti í kringum hann þú veist þegar ég sá Curtis Jones farin í vængstöðuna vinstra megin þú veist hvað var það? Þú ert með Rio sem er búið að vera að spila þarna og hefur verið að koma sprækur inn en einu sinni þá bara fá þessi strákar puttan og veist, ég veit ekki alveg hvernig þú veist þú ert að tala um
formuleg að vera að tala um að sko seti ekki Rio 17 en er bara alltaf áttið líka og Tiesa eftir crossbandslit og svona þetta er bara ekki
nóg já ég meina Tiesa náttúrulega bara lagið það sem hefur ekki heist ánfyllt í margar vikur þess að kall ángin bara hann er ekki leikmaður til þess að bjarga okkur því miður hann var bara þetta í haust átt að fína á minna mér er ekkit illa við hann en hann auðvitað breytir engu lengur þannig kemur inn og leikir hjá okkur og ég er ekki alls ekki að segja Rio sé ég er alveg sammálar því en það sem að mér finnst vera eitt af því sem að er að gerast hérna núna að hann treystir 13-14 leikmönnum það er bara ekki meira og það er að hluta til vegna þess að þú ert að tala um Ramsey sem er búin að sitja á bekknum ykkur 10-12 og ekki að fengi mínútu Kiesa fekk einhverja mínútur og hefur svo dottið út Nioni er að fá einhverja örfára mínútur en þú veist hann þrengir alltaf leikmannahópinn í það að þetta eru 12-13 leikmenn núna verður við sóbúslega lausir á hérna miðvikudaginn og hver verður hægri bakvörður þar það er hinir verða allir eins já líklega eða Curtis Jones hinir verða allir eins ég held að mun að kerkja sér svo sem þú veist maður segja Robbo sér svo sem er erfiðast við myndum vilja að beða mér í breddi akkur aðra leikstu heldur í vinstri bakvörð þannig ég sé ekki endilega að setja taki kerkja sér út en þú veist málið er bara það að, þú veist, við erum komin á það stað að vera bara með 3 framherja Sala, Degi Tíke og Gakpo Sala og Gakpo hafa hvorugir verið að ná að spila nægilega vel bara alls ekki og Sala hefur svona fyrst mér áttur alltaf að fá alveg að stóðsendingu þannig að Degi Tíke skalla framhjá og ég er ennþá því hann áttu að fá rautt spjald þegar Gehi togar hann er hann komin í gegn þú veist ég kannski alveg samanlega slott að það væri sure goal að þá er það þannig við erum bara með þessa 3 miðjan okkar er náttúrulega algjörlega off fyrri hálfleikurinn í móti City var að mínu viti versta framist af miðjunar bara mjög lengi við sluppum náttúrulega gegnum þetta og veist, þeir fá ekki nema svona 2 einhver færi en við vorum gjörsamlega yfir kerðir í fyrir á leiku vegna þess að Gravenberg og McAllister og Wirtz voru bara ekki með inn í leiknum einhvernig. Þeir voru bara algjörlega snýttir og þetta verður væntanlega miðjan er það ekki er ekki að fara að skipta þessar út Curtis Jones er komin út í hotni á honum þannig að þú veist þá erum við væntanlega að fara að horfa hérna eftir tapleik á móti Manchester City mögulega eina breytingu á móti gegn söndina sem hugsanlega mun veikja liðið og svo eru að fara í mjög mikið að leika lögutaskvöldu við Brighton sem að vera sama liðið og hann hefur ekki gegnum sinn feril sem stjóri Liverpool ekki verið að búa til mínútur á þessa ungu leikmenn sem að hvort sem það er Nioni sem að kloppar fann að spila fyrir 2 árum Rio sem að átti fína byrjun í haustin hefur einhvern veginn alveg dagað uppi og við getum talað um fleiri svo kemur hann og segir við erum ekki með leikmannahóp og þá þarf hann bráðum að fara að segja er það mín ákvörðun að var það ég sem vildi ekki gera þetta eða var það Hjú sem ákvað að fara í það að kaupa þarna 3 leikmenn fyrir 340-20 miljonir punda hvað það var frekar en að styrkja leikmannhópin almennt hvað ungu leikmenn er að koma upp það er engin að koma upp úr yngri flokkastarfinu núna sem hefur náð einhverju sessi bara engin og það er það sem mér finnst orðið svo erfitt fyrir utan allt þetta sem við erum að tala við slott að þú sagðir á að það er svo rosalega margt á svo stuttum tíma komið frá því að við vorum að vinna deildabikarinn með kjúklingum, vorum nálægt að fara áfram í deildinni, nokkrum árum setna þá þessi kjúklingar allir farnir, við erum konin í það spila 11-13 leikmunum, leikmunum spila út stöði og við töpum og töpum leikjum í lokleikja. Þetta er ekki tilviljun. Þetta er bara fyrirtæki og þetta fyrirtæki sem að virtist vera góður leið með að búa til næstu kynslu að lifa upp úr leikmunum er núna tveimur árum setna alveg komin út af því trakki að mínu viti og hvort sem það er þá yfirstjórnir sem er það Slott, Hughes og Edwards eða hvort það er eitthvað í hringnum veit ég alveg ekki, þetta YouTube viðtal sem ég horfði á í síðustu viku þar sem þeir eru svolítið að spjalla saman eftir helgina, þá var það aftur orðið vont, umræðinu félagið hjá aðdáðundum allt komið í eitthvað skurð þannig að þetta er svolítið svo mynd sem ég hef áhyggjur af að við séum einhvern veginn hvað allt einu komnir og það þú veist, við hlóum að Manchester United fyrir tveim mánuðum, við bara hlóum að þeim og bara, United vinir mínir eru náttúrulega sjálfsögðu fannir að fara á netið og kalla eftir okkur eitthvað það við erum konir sko fimm stígum eftir þeim og ekkert við í því sem við erum að horfa á liðið okkar vera að gera varðandi það hvert þeir hafa gert, bara koma sér í nákvæmna ákveða leikir við erum búin að hreyfa til og breyta hlutum breyta áherslum og erum búin að vinna fjóra í röð og við horfum á það núna hérna tveimur mánuðum síðar bara okkur mjög augum og Everton fer yfir okkur eða við vinna leikinn sem er undan okkur á þriðjudaginn þetta er bara staðan af því að vera komin eitthvað
á veðalegt þetta sko. Er ekki ástæðan fyrir að þau eru komin hérna fyrir ofan einhvern er ekki endilegt þau eru sem gera eitthvað merkilega hluti heldur þetta raunum leiðbúli þetta séu 19 stigum farra núna með sömu leiki á í fyrra og sko við erum á svona trakki fyrir eitthvað 60 stiga tímabil sem er bara afleitt titilvörn sérstaklega liði sem vestlað ágætla jú við lendum í einhverjum áföllum en þetta er skita og hún er hérna, hún á ekki bara við um slott og pressan á ekki bara við honum þetta kumbaya viðtal sem fóri eftir Newcastle leikinn sem var nú einhver hann var nú partur af sko samningi við Standard Chartered að þetta yrði tekið og þeir velja þarna þann tíma þúst gott og vel en pressa þúst maður var alveg til að sjá Richard Hughes svara meira fyrir þennan hluta af vandamálum Liverpool heldur að láta slott verundu þeirri pressu í öllum viðtölum skilur þannig að ekki mikilvæg ég er alveg komið saman leið á þessum fótbolta hjá slott og er en vopnabúri sem hann hefur er fáránlega lélegt og bara eins og segja afgreifmuna sittileik nokkuð rösklega held ég þú talar hérna miðjan hafi verið yfirspil og þetta var náttúrulega mjög dapur fyrrihálfleikur ekkit endilega bara hjá okkur sitt ég vorum ekkit að gera neitt stórkostlega hluti heldur Erling Haaland, hann var ekki mikið í boltanum en þeir sem að koma minnst við boltan í fyrrihálfleik, hann var hent upp tölfræði það er Mac Allister og Florian Wirtz það er miðjan hjá okkur, þeir eru Mac Allister var með 11 snertingar á boltan þú veist, í fyrrihálfleik, það er bara fáránlegt Sala líka, hann og Gakpo 12 hann, þeir voru alveg kliftur út og þeir voru líka alveg steingeldir og hafa nú verið lönguköflum í vetur og svo var Hugo Ekitiki hann var líka þeir náðu bara að klippa út sóknar brotin hjá okkur þess vegna var maður eftir hálftími setni hálfleik maður ekki bara alveg nokkuð sáttu við lífi geggja mark, geggja stemming að vellin mannfíl komin á bak við liðið og allt að gerast áttuðust að mynda þá verðast þeir eins og séu annarkoð sprungnir á liminu eða hafa ekki pungi að ég halda út leikjandi þetta virkaði nánast í viljandi ég stóri varstum að slotta við gefið þau fyrir maður liði bakka ekkert eðlilega með hvað það gengið áður sem sagt og þetta var ekki það bakkaði meira heldur að gera fyrirháleik
sko það sem mér fannst í þessu ég horfði nú ekki live á Newcastle leikinn en það horfði á kaflurunum mér fannst liðið koma alveg eins til leiks þannig að móti sitt í eins og mér heyrði að það verið njókastleikurinn þar sem að við vorum 1-0 undir og vorum bara að fá okkur stangaskott og lítið að gerast fyrsta hálftíman þetta er orðið norm við komum illa til leiks það er bara þannig, það er bara normið fyrir utan mestaradeildarleikina þá veit maður það að Liverpool einhvern veginn byrja á að ride the wave ég held að hluta til sé það vegna þess að við erum ekki alveg sko, með sjálfstörist í það sem við erum að gera við byrjum hérna með tölvörunum látum á móti sitt í, en við leiðum þeir sparka frá sér einhvern veginn og íta okkur út úr einhverju stöðum og meina Alistair náttúrulega gerði mjög vel og Kerkes gerði mjög vel þannig að þeir fá alveg að mínu viti færi til að komast í 1-0 og svo þess að þú segir, svo komist við ofan á í leiknum og alveg sammála því þú veist það er ömurlegt að það er ekki unni leik eins og á móti Arsenal en svo gerist það bara aftur klátt okkur því að City hafði hingað til ekki skorað eitt mark í seinni hálfleik frá árinu 2026 City hefur verið að dala mig mikið við skulum átt okkur því að City er svona í svona ákveðinni krísu og minna Tottenham leikinn sluppuðir með vegna þess að Tottenham kerði yfir þá í seinni hálfleik við sáum alveg klárlega gallana í þeirra liði og hversu tæpir þeir voru mörgu leiti en leið og við skorum þá einhvern veginn eins og þú segir, droppu tilbaka það getur vel verið að slott eigi ekki að gera eitthvað í því ég þetta svo sem, þú veist eitthvað ekki alveg gammar að segja því vegna þess að hann lítur að uppleikið, lítur að hafa verið okkur öðrum búin að skora, þá var einhvern á einhverjum ástæðum detta menn tilbaka og hann allavega var þá ekki að kritisera leikmennin að gera eitthvað í því að við dettum algjörlega tilbaka í því og svo leiður jöfnuði og þá setti ég eina þráðin hjá okkur og bara herðu, ég nefn ekki að fá tap því það er það sem að, er að verða lenska á Anfield hann er búin að tapa jafnmörgum leikum núna slott á Anfield og klopp allan ferilinn þannig að Anfield virkið það er alveg, það er mjög leikur og svo kemur auðvitað þetta markað nýjubóta tímanu sem var algjör heila tóknir hjá Alisson mín umskilur mig sem að bara svo segir hefur ekki hann, þessi þrjú stóru nöfn okkar er búin í brasi en við náum ekkert að sækja í áhörundunar og lætin og fjörið og leið og við fáum á okkur þetta mark þá er eitthvað gerist það og svo alveg eins og í okkur á móti Burnley þú veist þeir skora og við einhvern veginn náum ekkert að sparka frá okkur en einu viti við náum aldrei einhvern veginn að gera eitthvað vegna þess að við erum bara með svo lítið sjálfstraust eða bara í slæmi líka hlustandi og það er náttúrulega bara þú veist ef það er málið þá náttúrulega erum við okkur um stað sem var átt að sigja á ef að menn hafa ekki átt að sjá þeirri físiks en þú veist það er svo erfitt að horfa upp á þetta finnst mér að við séum að horfa til lið sem að virðist ekki það þurfi bara að blása á okkur að þá bara erum við doldið dottin tilbaka og það er bara veist, þjálfarans og teimisins og klúbbsins að gera eitthvað í og það er það sem að veist, ég ætla ekki ég þvæja mér tunguna að tala United en ég meina Carrick, og meðan að við erum að gera þetta þá er Carrick búin að fara til Arsenal að vinna, búin að vinna í City og veist, bara taka leiki sem að hann bara svo greinilega búin að setja menn bara upp á hestana og keira á þetta við erum ekki að gera það og ef það er upplegslott og ef þetta kom bara ég að vita það sem að hann var að tala um að góður fótbolt og skemmtilegur fótbolt skipti meira máli heldur en árangur ég hugsaði bara ákveðnir hann að horfa því að mér finnst þetta ekki góður og skemmtilegur fótbolt sko. Og ég held að sem þetta meira hluti aðdáanda sem finnst þetta ekki skemmtilegur fótbolt þannig að, það er einhvern veginn þessi handbremsa sem við erum bara föst í og það veist, það er oft þannig að það bara rífa úr handbremsunni og gera eitthvað hluti með öðrum hætti því að veist, það er þannig að þessi deildir komin á það stað að maður bara svona, þú veist, púf, þetta er bara hérna. Við verðum bara í þessum stað og erum að fara, þú veist, við sem að hlóum að Chelsea Conference líka eða einhverjum, þú veist, hvað þarf að gera meistarandildi kvöldunum, þú veist, bara fyrir þrem mánuðum, erum komin þangað, sko.
Já, til að klára hann að sitja leik þá náttúrulega, sko, mér fannst Pósson alveg skýt í sig á stærstu ákvörðunum á stóru ákvörðunum og við erum með Michael Oliver í var hann kemur eiginlega alltaf nálægt að sitja í liðbúleikjunum og held að ekki vafa atriði 50 atriði falli með liðbúl í þessum leikjum þegar hann kemur nálægt þeim fyrsta að hann gefur tónin þeir fá tvisi sinnum í fyrirháleik að halda sala alveg gjössanlega það var svo augljóst og það var alveg með ólíkindum ekkert stór brot en þetta er klár svona gul og svona gefur skotleif á hann. Það þurfti að rífa búningin hjá honum til þess að gefa honum gult og það var svo augljóslega að fyrsta hugsun er raukt, þú þarft ekki varið það, það var til að leiðrétta á þetta, það verkaði svo innilega hann væri komin í gegn, hann skeita á sig þar og dæmdu aukaspinn og gultpjald, gott og vel. Svo er ég ekki sammála þér að þú veist eins og þú varst að tala um á þræðunum er enn að verja þess að blessuðu stjett, dómar stjett, ég var alveg til að sláðið utanandir þar gegnum forritið en hann sopastlæg fær raukt fyrir að hérna koma í veg fyrir marktækifæri, augljóst marktækifæri sem er mark, það var betri niðurstaða fyrir dómarinn og hann var svo rosalega þurft að fara til reglubókin ekki eins og þeir gera alltaf eða þannig þú veist þá tókuði markið af frekar og gáði hann raukt og bann hann vildi þetta engin í Liverpool vildi þetta engin í City bara leikur var búinn það var engin spáði þegar hann kallar í var þá var ég að spáði hvort þetta var eitthvað brot sem við fengum aldrei að sjá vendisýningar á inn í teig hjá okkur og hérna og ég hef ekki ennþá séð það atvik en ég, og nei ég treysti ekki Neville fyrir því að það sé alveg
Nei sko ég meina ég Einar þú það sem þú ert ekki að slá mig gegnum netið og það allir búin að segja það í gegnum daginn að það eins og þú segir þarna ákveður dómurinn að fara eftir reglubókinni ég ekki endilega að verja það en ég sagði það strax og þetta kemur upp og þetta gerist ég náttúrulega skil ekki hvað alveg svo
var að gera frá ég er alveg sammála þetta er náttúrulega klárt rautt ef hann fer ekki í markið sko en hann fór í markið
Já, en ástæðan þetta svo að svo brýtur Haaland af sér gegn Szoboszlai og þá hefði þið í einhverju skrýtnum heim eða slott geta sagt býtu eða þú dæmdir ekki á Szoboszlai en það er augljóst mál að Haaland braut á Szoboszlai þannig að þetta er bara eitthvað svona og þetta, ég er ekki að djóka þessu, ég sagði ekki að þetta er svona að því maður hefur settið á bara dómarar norskir í fjórðu deildar Íslandi, ég er alveg sannfærður það að þetta er svona umræða sem að bara menn segja ok, veist, í næst er þetta gerist þá verður vonandi búið að búa til einhverja túlkun þetta var svona astnalegt moment en ég er alveg sammálaður því og ég er ekkit auðvitað maður er búin að sjá það í dag það er fullt af dómurum sem við vilja meina það hann hafi gert rétt í því að gefa gult þetta er þetta hérna röpl þessi röpl hugmynd erum menn búin að röpla marki og mér fannst það klárlega verið röpspjald og ég skil ekki ennþá hvernig það varð ekki, þú veist, ég hef ekki nefnt að fara mikið í umræður dómaramál, við dettum stundum hún í það þegar þetta er, og þetta Szoboszlai mál sko sem bara, þú veist aðalega bara fúlt að Szoboszlai þú veist, gera þetta sturlaða mark og endur sem röksbjöld og spila ekki með þetta Söndaland sko.
Þetta eru dýru atvikin í þessu leik, svo náttúrulega líka Bernardo Silva var nú mjög heppin að hérna, þegar hann tókaði aftan í Sala kom hvergi næri boltanum og eins og segi, mjög áhugaverð hérna árás hjá Sala á boltan ef hann kom ekkert nálægt í en hérna hann slapp með hann kom líka með góða háa tæklingu á Florian Wirtz en þessi tvö stóru málum orða þannig að þetta fjall, vafatirinn fjall ekki með okkur ég hef séð áður í þessum sittileikjum en ástæð fyrir þessu runi hjá okkur við skrifum það kannski ekki beint á dómar vissulega það hjálpa okkur hafa margi ekki inn á vellinum en að því sögðum ekki fagmaðurinn í þessum leikja Liverpool hafa nú alveg augljóst í uppbóta tíma er það ekki bara ennþá í rauninni þó að
það hafi Jú, það er alveg klart þetta verður, ég sá aldrei nokkuð tíman í sögu Liverpool hafi verið jafn augljóst hvað verður leikmaður ársins og mena, og það er eitt af þessum pirraði mig rosalega þegar ég heyrði það að hann væri farin að tala samningamálin sín og sagðist að tilbúin að tala við það og það var ekki allt orðið klart bara drullist til þess að gera samningi Dominik Szoboszlai bara núna hann mun leiða þetta lið og finnið einhverja leið til að hafa mannin inn á miðinu þetta er skerðan þetta markur einhverju bakvörði og hann er ekkit vondur bakvörður en það að vera með Mark Allister á annari löppinni alls ekki tilbúin hann er bara, Mark Allister er bara ekki í standi, það er eitthvað að hjá þessum leikmann, hann getur ekki verið formlaus núna 5-6 mánum eftir að tímabili byrjaði, hafðu Szoboszlai inn á miðju og láttu allt bara í kringum hann og virt, sannig að ég bara þetta var svo augljóst mál, hann var alltaf langbestur hjá okkur í gærskilur og jafnvel þó hann sé, þú veist, hann lendir alveg í vandraðum í sem bakvörður skiljanlega, menn voru að fara bak við hann og eitthvað svona skilur en þú veist, hlaupin hjá honum, keislan þú veist, bara settu allt í hendur á honum, þannig að ég, það liggur við að bara við erum bara, þú veist, það mun kannski gerast á næstu þremur mánuðin það kannski gerist að tvist að þrist var að virts ekki tíð komin á hann en hann er svolítið langbesti leikmaðurinn í liðinu hjá okkur, alltaf einhvern veginn að skila orðið sínu, stabíl og frágengin og það er eitt af þessi pyramíð rosalegi þessar umgjörð að við séum ekki bara búin að ganga frá því að við þurfum ekki að ágjörð því að hann verður svo næsti sem að Real Madrid eða Bayern eða eitthvað fyrir að sækja sko.
Og það er önnur Elín með hérna Edwards og Hughes og félaga
þegar já.
Það virðist vera orðið saga eitthvað einasta skipti með alla leikmenn, maður komið leið á þessari stjórnun og félaginu eftir að þeir komið tilbaka og við erum bara verið ósamfærið mestu leiti.
Og tölum við það einar, sérðu þetta gerast í öðrum lið? Sérðu þetta gerast í Arsenal eða City skilur? Við erum bara fastir í þessum fasa. Við erum bara núna það konandi.
Já, ég tók hérna punkt fyrir ekkert svo löngu síðan að þetta er það sem að sér þetta ekki eins mikið. Arsenal er að negla að sína líkir með flest alla og eins og segir, þeir náttúrulega eru bara borga líka ykkur leitt uppsett verða. Við erum svo ógæstlega snjallir að gera það ekki, þannig að það bara gera það verkum við náum allir hóp og erum í frjálsum falli.
Samt og slú hatt okkur að því að við erum liðið sem að vann tekjudeildin í Englandi á síðast ári.
Að því sögðu Maggi staðan er dökk núna veist, það er alveg förum að segja við það núna við erum í, veist, þetta var rosalega vond helgi það hafa verið nokkra rosalega vondar helgar núna í janúar og februar Liverpool tapaði nú alltaf heimaleikur móti City við vitum alveg að það getur gesta móti City, United, Chelsea þau unnu Brentford er komið jöfnt á stigum og ef að Liverpool tapar í Sunderland þá eru þeir búin að ná okkur stigum og það er alveg bara góður sjans og Everton farið upp fyrir okkur dettin þannig að það er alveg innistæða fyrir því að vera ekki kannski alveg að syngja kumba já hérna akkurat þess að ef við fáum ykkur að gaggrinni fyrir svarsýnus raus og bólmóð og ég veit ekki hvað og hvað þá bara þá er þetta ástæðan við Liverpool meistarar fyrir og maður er bara ekki til í að taka þessu alveg þegjandi eða staðan sig svona en skoðum kannski bara aðeins prógrami hjá þessum liðum bara lið fyrir lið skoðust, Liverpool á Sunderland úti við erum ekki búin að vinna nýliða held ég
Við unnum í
Börnleg á eitt leik Forrest úti Maggi, allir að fara þangað, allir að láta sjá
Nei, ég ætla ekki að láta að vinn minni í bleikupersunni helsa mér aftur, það er bara þannig
Næsti heimaleikur er að móti vestan, ég verð á honum Wolves er útileikur og Brighton úti svo eigum við tótt það eru fjórir útileikir núna framöndan og tveir heimaleikir þú veist,
já.
Og þetta er ekki beint prógram sem við höfum verið að standa okkur í en ef að Liverpool allir að gera eitthvað veitur þá náttúrulega verðum við að vinna eiginlega bara á, við verðum bara að vinna alla þessa leiki og hérna það bikarleikur líka en blessunlega slöpu við þessa Evrópuleiki þú veist, United til dæmis eins og þú séð, þeir eru búin að vinna City og Arsenal og það er eins og hafa verið skipt gír hjá þeim.
Já, algjörlega það er bara Og það, þú veist, ég fór yfir svo sem ég er reyðiskastun í gær, sko. United og Chelsea eru bæði svolítið núna að lifta upp einhverju öðrum þætti. Við myndum að sjá hvort þetta duga fram á vor. En í báðum tilvíkunum þá eru komin þarna tiltölu óreindir stjórar sem eru bara dóldir hráir og eru bara að keira okkur gömlum gildum og ég er ekki að tala ekki ykkur rennfótbolta. En taka við af Amorim og Maresca sem voru náttúrulega búin að vera að gera íþróttuna svolítið flókna og við erum með mann sem er að gera íþróttuna svolítið flókna. Þannig að þú veist, það er alveg klartmál í mínum huga að United og Chelsea eru bæði búin að ná sko verulegum árangri með breytingunum á sínum stjórum og ég sé ekkert breytast í því að það sé ekki eitthvað sem er bara til þess að koma til að verja sjá Manchester United. United er að fara að spila núna bara deildina, það sem eftir er, þeir þurfa ekkert að hvíla og þeir eru, þú veist, þetta 11 manna liðra er bara býstasbrækt og þeir bara, þú veist, Sigurinn er á móti Arsenal var fullilega sangjarn til dæmis og Sviðurinn og City var algjörlega sangjarn átt að vera stærri þannig að þeir þetta City lið sem við erum að tala að sé ekki, það er ekkit óhald að tapa fyrir City jú, United bara pakkaði þeim sko þannig að það er ekkit lengra liði frá að, veist, það er ekkit í mínum kolli í dag sem segir heyrðu, auðvitað munu vinna Manchester United það er bara einmitt út frá því að við vorum að spila við City þar sem að þeir bara kerðu á tilbaka komist yfir, stýrðu leiknum og unnu það frekar örugt menn að við erum, þú veist, stöndum að eitthvað á okkur vinnum okkur tilbaka en töpum í blá lokin í einhverju svona, okkur svona soft rugli sko þannig að veist, við erum að fara núna í tvo leiki þar sem að við erum að tala heimavelli sem að Sunderland er náttúrulega bara þvílíku miklu lætin þeir áttu reyndar ekki breyki Arsenal helgin og er alveg aðeins að droppa formi finnst manni en eru samt búin að eiga mjög gott runn á heimavelli og svo eru að fara til Forest þar sem að þegar við erum ekki búin að vinna þá í sýstu þremur leikjum sluppum þarna með 1-1 jafntefli fyrir að upp úr frekar litlum og lélegum leik líkamlega sterkt lið mjög óvinnveittur völlur sem er ekkit einfaldur sko þannig að næstu tveir deildarleikir á útivelli eru náttúrulega bara já, þeir eru bara must win ef við ætlum að eiga einhvern draumum þetta meistaradeildarsæti en sko aftur, það er þannig að við eigum leikmannahópur Liverpool er betri heldur en Sunderland og Nottingham Forest en hvernig tekst að virkja þá einhvern veginn og komaði með einhvern annan stað við síðustu þrjá mánuðina þar kannski er sjálfstörst mitt ekki dorsa mikið sko maður vonaði það einhvern veginn að stúta þessar mestaradeildir létt og vinna svo Newcastle liðið skilur mig reyndar eftir helgina eftir síðustu leikin þá heyrðist manni sætið í Eddie Howard mjög heitt og hann sé mögulega næstu sem geti verið reikin að þá einhvern veginn vonar maður að þú sjáur eitthvað tengingu, svo kemur þessi fyrirleikur hræðilegur, komur eitthvað stað yes, komur hérna fagna svo bara á kjaftin þannig að þú veist, á miðvikudaginn við gætum hundi leikin 4-0 eða 4-1, en við gætum tapa honum 3-1 sko og það sem við erum ekki munur á því einar finnst mér að United og Chelsea til dæmis eru bara komin á þennan stað að vera komin á hverju stabilitet og keira dóldið áfram við þurfum að fara að ná því í gang sko.
Ég ætla samanlega með United til að sjá til með Chelsea hvort að þeir haldi þessum stöðuleika
Prógramið að Chelsea náttúrulega er náttúrulega, þú veist, næstu tverleikir léttir, svo fara þeir inn í helvítið töff prógram með meistaradeildinni, sko, sem maður svona vonar að þeir fara þessi
gefa eftir. Ég ætla að sjá hvort að þessi, þeir standu undir þessu og hvort að þessi stjóri hérna Man 1 svo hérna, þessi villi inbetvínars sé alveg með þetta þó að hafi verið byrjað mjög vel með þetta lið og að vera nátt til hópsins en í stöðun 1-0 í gær múti sitt í þá var ég meira að horfa til sko Aston Villa og fara að ná þeim, þá var eitthvað 5 stig í þá og þeir eru verið það sem verið að gefa eftir. Það er náttúrulega áttast í núna eftir að við töpum þau leik, þannig að mér fyrst ekki reyna líklegri en einum af þessum leikjum og Aston Villa taldum við um 4 útileiki af 6, þeir eru að 4 heimaleiki af næstu 6 og svona, þú veist, Aston Villa, Brighton og Leeds og Wolves, það eru næstu 3 leikir, þannig að þeir geta alveg verið búin að stinga af og já, svo er að tala Chelsea sem er sko með miklu stærri hóp heldur en við, eins og Liverpool er að spila núna, þannig að já, meistaradeildar sætið er ekkert í sérstakri stöðu, ég held að einna viti væri bara að vinna meistaradeildina og við erum kannski ekki
Já, ég er alveg þar
líklega til þess eins og staðan er núna en já, Maggi, þetta er nokkuð svart og talandum óþolandi lið, tökum núna hendum okkur í augverk liðið okkar, það er nú allavega raunum að ágætt að hafa það sem smá svona gendi efni, en við erum núna að velja óþolandi liðið, leikmenn sem einhver hluta vegna fór í tögnar okkur eða sínda sér hegður sem við tengjum ekki við Liverpool og svona, þú veist, það voru tvær ástæðar fyrir fórum í þetta lið, Maggi. Það var annars vegar fyrir Steina í bakverðinum sem er ekkit allir sammála, það er ekkit allir lent í ykkur persónlega reynslu af John Henry Rís og ég held að heilt yfir sér hann nú bara með ágætis hérna fyrir sem leikmann Liverpool ekkit illa séður, þannig að ef ekki að segja, þú veist, alveg sem fórum í gerpaliði fyrir Richarlison og orindar þennan líka þá er vængurinn kannski okkar sterkasta staði þessum
við er ekki. Jó, klárlega, það er alveg augljóst mál, það er ekki nema mánuði síðan að þessi fyrirlið, þessa pyrrandi lið sem var enn einu sinni að reyna að tala um hvað Steven Gerrard væri vond manneskja og hvað hann hefði eiginlega allt fyrir sér, þannig að El Hadji Diouf er náttúrulega bara klárlega verstu mistök Liverpool bara í sögunni held ég sem þetta kemur að leikmannakaupum og manna, sem er leiðilegt, hann byrjaði ágætlega og manna, þetta var hélt maður að við verðum að fá okkur að stjörn eftir HM sem hann var í og hann á þarna mörg sem hann kemur sem að bara líta ágætlega út svo náttúrulega var hann alveg komin bara í, þú veist, ég veit ekki hvað lýsingur hann móðu að finna hvað hann manni fannst anstingilegt að hann væri í liðinum hans og svo hvað þá þegar að, veist, eftir að fyrirlinn var farin hvernig að fóra að drulla yfir allt og alla, þannig El Hadji Diouf er náttúrulega sjálfkjörinn hann á hægri vangin og að því við ætlum að reyna að taka vangina og sjá hvernig framverin er, þá náttúrulega eru það meira, þú veist, leikmenn sem að kannski höfðu einhverja maður það einhverja væntingar til en gerðu svo einhvern veginn ekki neitt og pyrruðum hann að út frá því og þar eru við náttúrulega bara með löng mörgnöfn, ég hef mitt pekkaði Mark Walter sem er náttúrulega einn af þessum gömlu sem að þú veist, áttu var ensku landslismaður og menn töluðum að væri nýju John Barnes og fór alveg á hliðina, Stuart Downing náttúrulega var líka leikmaður sem ég bætt tölver að voni við og svo erum við að tala um, þú veist, við erum að tala um Joe Cole.
Stuart Downing mátti nú eiga það, hann var rosalega segur í því að koma bara aldrei að marki, hann átti bara varla stofsningu og hvað þá skoraði sko.
Já,
það er voru sett að demu pennant á lista, mér finnst það nú ekki alveg sengja, það var hann var besti leikmaður í úrslitaleik meistaradeildarinnar sem var reyndar kappleikur og
reyndar, þetta ég sammála því að hann var náttúrulega líka gaur svona sem var ægilega erfitt að halda með fannst mér sko.
Já, ég held samt að þegar hann kom til Liverpool þá voru nú væntingarnar ekkert eitthvað.
Nei, svo sem ekki.
Durlar, hann, ég held að hann er ekki, ég held af okkar lista hérna sko, ég tek Joe Cole aðeins út fyrir svig út af því að ég hafði einhver sérstaklega væntingar, þetta var bara meiðsla pjersið þegar að koma og hann var það bara áfram eftir að gota í Liverpool og bara léleg kaup en Lazar Markovic, það voru væntingar og vermiði og allt sem að samlega stóð ekki undir sko.
Það er sammála því, ég ætlaði með þetta að þetta er einfalt val núna því mér var stínur einmitt þarna, veist, minna, við erum að tala hérna leikmanni svo Mark Kennedy sem er líka, ég munur okkur ekki eftir sem að var á þeim stað.
Hann var efnilegur í 10 ára allavega.
Já, González sem var chilensku landslísmaður og er besti, hann er alltaf bestur í oldboysleikjunum fyrir það sem horfa á það, við keftum Bernardo Met og Bruno Giroud sem voru franski landslísmenn, en ég meina ég náttúrulega sem svona líka hafandi fylst með portugalsku fótbolta, ég hugsa að sé til einhvern podcast þáttur númer eitthvað 107 eða hvað það var, það sem að ég er að lýsa af þessu sem frábærum kaupum og leikmanna besta aldri. Hann var svo latur maður og það var svo erfitt að halda með honum bara út frá því, hann alltaf, þú veist, ég held hann hafi haldið boltanum svo 12.000 sinnum á lofti, það var einhverja svo svakalegi hlutur og var bara algjört menes sem ungur maður í portugalska fótboltanum, var ennþá að spila einhvers þar út í heimi, sko. En hann er klárlega að þessum lista margra leikmanna sem eru vonbrigði, þá er Lars Markovits klárlega sá.
Hann tækir þetta eins og González, sko, það var alveg væntingar og blásið hann svolítið upp í fjölmiðlum, þetta strákur sem kom 3 milljónir punda eitthvað svolítið, svo var lánið hann til að byrja með, en Mark Kennedy held ég sé ennþá að það hafi verið sjúkraþjálfari á félaginu nú undanfarið.
Já, gott ekki verið, þannig að ég samanlega því, hann hefur verið þar, þar. Og við ætlaðum líka að tala um Antonio Núnes sem hann alltaf kemur hjá hérna, hjá Rafa, líka leikmaður sem að byrja einhvern veginn, nei, svo einhvern veginn bara, þú veist, það byrjaði ágætlega svo bara hvar fann að því að maður bara ekki náða góður.
Núnes notabene kom held ég bara á slétt skipti fyrir Michael Owen, sko, en það var alltaf því að Owen var bara klára sann mikið, sko.
Já, hann var hlut af því öllu.
Díuf og Markovits, það er
Við erum aðeins að ná hérna að Norðurlanda hérna.
Já, hann er
sveiflin út, þetta er aðeins að hægt og rólega að gera sér.
Díuf er töluveg sterkari leikmaður í þessu liði heldur en
hann er fyrirlið þessa liðs. Díuf er náttúrulega fyrirlið gerpa liðsins, það er nú að vombraða liðsins, það er alltaf augljósmál.
Herðu, Söndiland á miðvikudaginn, ég veit ekki hvað sé gott eða slæmt fyrir þennan hópa sem stutt í næsta leika eftir þetta lestarslýsa móti City. Frimpong, hann er frá í nokkrar vikur, sá ég einhver staðar, og Joe Gomez er ekki að fara að koma allavega í þennan leik, ég veit ekki með helgina. Svopast lagi hann alltaf náði að fara í bann út af þessari stórkostlu ákvörðun, bókstastrúar ákvörðun hjá dómarastéttinni, þurfti alltaf að fara að vinna eftir einhverju bókstastrúar
sem er ekki beint. Þurfti alltaf að fara að vinna eftir reglum?
Já, reglum að þeir eru nú túlkaðir einasta skiptið á öðru liti og náði nú túlkað til dæmis ekki rautt á GHI, en þetta var alveg nauðsynlegt að taka þeim markið og dæma rautt. Dreftum ekki með þessari rauðsvitafæsli, kaupan ekki eina sekundu. En þeir eru allavega allir þrír sem hafa verið að spila hægri bakvar hjá okkur eru átt í þessum leik og Calvin Ramsey var á bekknum. Mér finnst samt Calvin Ramsey með hvernig slottið við tala og hefur verið að nota þessu ungu stráka þriðji líklegast til að koma inn á eftir Endo og Jones í bakvar sem segir kannski eitthvað aðeins stöðun og ég hef jafnvel að hann fara að spila Andy Robertson úr stöðu, hvernig horfir á Liverpoolið. Breytingar getur gert.
Já, ég er alveg samanlega, það sem ég kannski einna mestar áhyggjur af er það að við náttúrulega höfum, við erum náttúrulega ennþá hræðilega þunnir í þessum hafsendum, þannig að Konati sé að fara að spila núna 3 leiki á 8 dögum, finnst mér ekki spennandi kostur, þannig að ég sé það alveg gerast að hann stillir Robbo upp líka sem hafsend, sko, en heilt yfir þá bara...
Ekki í deildalegnum, ég trúi.
Já, ég held að sé fara að láta Konati spila lögadag, hann sko, ég held að slott vitið þetta alveg, hann er ekki nógu úr íslensku, þannig ég treyst á þegar menn geti fara hérna, bútið þýðingavilar, þannig við getum sendt kopp.is.
Ég held að þetta sé bara gott fyrir Liverpoolið að það sé ekki verið að senda sína pistla á þessa myndir.
Þess að það er aðeins sammála því, en þú veist, ég held að slott átti selvi á því að, veist, að það er alltaf bara núna er deildir skiptir auðvitað máli og hann má ekki tanka því og ég bara, þó ég vil, ég klárlega, mér finnst ekki endur eðlilegt að langtíma lausnin sem er annar hann tæki við núna, ég er svo sem áttum á því að ég held að hann muni stýra þessu liði eitthvað áfram, þá er það bara þannig að hann er að fara í leikurinn á miðvikudaginu mikilvægur en ef hann dettur út úr bikarnum á laugardaginn þá er hann bara ennþá frekar að hérna, grafa undan sinni stöðu. Þannig ég held að einhverju leiti sé ef einhverju eru tæpir, minna Konati misti úr þarna einhverju 8 daga æfingum og hefur verið, þú veist, ekki náð að spila endalausta leikjum, þannig ég sé það og ef við værum einhverju að breyti hafsendinum þá væri Konati örugglega kvíldur á móti Söndaland, sko, en ég held að það sé réttu þær, ég held að séum að fara að sjá Endo inn á hægri bakvörðinum, ég þú veist, það er ekkert einfalt að spila öfugan bakvörð og ég held að þú veist, það var þá frekar einhvern veginn að geta tilur með að setja Kerkis hægra megin og Robbo vinstra megin. Miðjan okkar, þú veist, Curtis Jones virðist algjörlega vera dottinn út og það hefur eitthvað komið upp á því það er alvorið staðreynd að Liverpool var að skoða það að losa sig við Robbo og Jones og þú gerir það ekkert bara allt í einu, það er eitthvað sem hefur komið upp á milli, þannig að ég sé ekki breytingar þar og mér að ég er náttúrulega gegnum tíðina, veist, alveg fíla gagnpóinu á milli, hann er náttúrulega alveg horfin, Sala er ekki búin að ná að gera margt og við breytum einhver þar, ég vil ekki fá Kiesa í byrjunarlið eða Ríó og minna hann, við líka tala að það ekki tíks í ungu leikmári geti ekki spilað þetta leiki þannig að þú veist ég veit ekki það hvað lið verður þarna en ég held að við séum að sjá já, hún er engin
hún er gjössalega hræðileg við tilum sem við ekkert efnaði í sérstaklega deildarleiknum að taka skipt út miðverði og að hafa ekki gert neitt í glugganu hvorki miðverði eða hægri bakverði eða bæði er bara hálparti glæpsanlegt og við erum að sjá bara og súpa segið það því núna strax eftir að glugganu lokaði finnst mér vanda ekki og konat að klálega allir svona í markinu kerkers geti dottið út í öru hverju leiknum það gerist húst, Robo getur alveg listinn allavega þar ég kem ekki óvart að verði bara Jones verði hægri bakverði og frekar heldur nefnda á en annað hvort allavega og hitt bara vel þess að sjálft og eins og þú segir veist, verkefni sumar að gera eitthvað stórt á báðum mangjónum er líka alveg ærið og kostar tölvörta peningum sko. Ég veist,
Já, þú veist að, við allavega að hafa þá hreinu mínu viti að þessi hugmyndafræði að spila með 13-15 leikmönum alla leiki, hún getur ekkit gengið og ég, veist, það er það sem ég myndi vilja að spurja vegna að það er alveg þannig að sumir leikmenn, sumir þjálfarar að sjórar vilja vera með stóra leikmenn hópa aðeins vilja vera með litla ef þetta er hugmynd slott þá verður bara að benda herðu félagi, þetta er ekki svona sem við getum gert þetta því að þú deildin álæði Englandi, þú bara eitthvað ræður ekki við þetta, það er bara þannig og þú bara ef þú treystir ekki ungum mönnum svo Nýjóni og Ríó og bara keftu það leikmenn sem þú getur nýtt og þarna hafa Arsenal verið til dæmis að styrkja liðið sitt síðustu árum en að Trossard skilur mig er ekki eitthvað líkilmaður en samt er hann að skila fullt af hlutum veist, mína, við erum eitthvað niður þarna og þessi tveir leikir núna í vikunni munum við náttúrulega bara þú veist, ef við erum lið ekki í standi einar þá á það auðvitað þarf að koma í bakið á okkur á næstu vikum veist, þú getur ekki spilað 14 leikmönnum til vors það er það sem við erum trekk í trekk að gera við erum að spila 13-14 leikmönnum við veitum ekkert hvernig frimpong kemur brallir út tímabili skilur við erum bara með Gómez í hafstundinum við erum ekki með neitt bakka umfram Jones í rauninu umfram miðina og við veitum ekkert hvernig Ísak kemur þannig að við erum bara að spila okkur 14-15-16 leikmönnum og það muntur þurfa að velja leiki og þú muntur að velja keppnir og það held ég að sé mögulega það sem við sjáum í vikunni mun ekki gerast í febrúar en frá því við erum komin í mars og við erum komin í meistaradeild vorum að dafnum við bikarnum þá munum við sjá einhverja hluti sem að komi ekki til að koma vel út held ég
Söndiland liðið þeir hafa verið sko það eru erfitt að brjóta það niður og það byrjuð tíðanbæla bara mjög upplutt og hérna flottir en frá miðjum desember Maggi þá eru raunir bara búin að vinna tvo deildarleiki, það var Burnley og Crystal Palace þeir eru að tapa bara þremur þannig að fjögur jættefli sko, en hérna tapa þremur, fjögur jættefli og tveir sigrar, þú veist, þetta er ekkit æðislegt form, þetta er bara svipað form og Liverpool hugsaðum út í það þannig en þú veist, eins og þú sagðir, þeir eru ekkit einu flugi og Arsenal tóka svona nokkurn með vinstri núna helgina 3-0 en það var vissulega í London
Já, ég sá það á móti Vestam og þar fannst mér þeir náttúrulega bara alls ekki líka þessu liði sem við sáum á móti okkur því að ekki það endar mér fannst við ekki vera alveg að koma með því komin þannleik mjög línir og þetta vestamlið hefur náttúrulega alls ekki verið að vera sterkt þér, þetta er náttúrulega ekki breyk í Arsenal helgina, þannig að þvíleitunni til er ágætt að fá þá eftir þann leik en það getur líka verið vont ef það er eitthvað blóð eftir að törnunum á þeim Söndaland er náttúrulega ekki lið sem má verið í öfri tíu þarna þeir komu bara tilbúnir inn í haustið og gerðu bara mjög vel stjórinn bara var með það í frábæri standi í haust þannig ég held að þeirra sól svona fari nú að nýga en á móti þú veist þá er þessi völlur gríðalega hávar og þeir eru búin að vera ná ágætis árangri á heimavelli þeir tapa ekki mörgum leikjum þar og hef ekki tapað já, allavega einhverja mánuði á heimavelli það er bara svo leysan eða við erum að fara í erfitt verkefni sko
Þú sér það til dæmis með breyttin á liðunum í þessum leik að þeir eru með hægri bakvöru sem við ætlum að reyna að fá í á láni það var eitthvað orðað við okkur að loka deginum hann er á bekknum hjá þeim í deildarleikjum sko og núna bara að þetta tíðanbil sko
Algjörlega þeir eru með svona sektlið og eru bara mjög góðir settbískallar til dæmis þannig það er bara mjög mikill settbísbardagi sem við erum að fara að standa fram fyrir Söndalen, það er alveg klart
vonandi að vera liðpúliðið eitthvað líkara þeir sem að spila móti Newcastle og náttúrulega á köflum móti City en þetta er orðið óbóðslega þreitt hvað liðið brotnar að gera eitthvað í vetur. Það er orðið hérna fáir kostur í stöðunni og náttúrulega eins og þú varst að tala með hópinn hjá okkur áðan Maggi, þá náttúrulega hefur liðið ekkert mjög mikið að gera í fleiri en eina keppni og hvað þá þrjár en á móti kemur þá erum við ekkert að fara að gera neitt í deildinni við stærðum þetta sætir að vera frekar ólíklegt og við eigum heimaleik móti Brighton í bikar er þetta 16 úrslit, er það ekki rétt munið hjá mér?
Jú, já, erum við ekki bara búin að vinna einn leik, er það ekki bara 32 úrslit?
Já, það er svo mikið eftir af þessu. Þeir allavega við eigum Brighton helgina, þeir hafa ekki geta mikið en þeir unnu Manchester United hérna í fyrir mánuðu síðan. Mm-hmm. Manchester voru einum færir eitthvað hluta þenni leik og þeir gerðu jafntefli Manchester City hérna í byrjun ás í Manchester, þannig að þeir hafa alveg verið að ná í einhver úrslit en þeir hafa ekki unnið neitt deildarleik, það sem er afver þessu ári og er einu sigurinn er bara þessi bikarleikur, líka svolítið að jafntefli hjá þeim.
Ég er sérstaklega pyrraður, ég komin hérna í úrslit í tippleik í Íringa og stólaði það að Brighton myndi ná sko sigrið að stíja múti Crystal Palace sem hefði tryggt mér bikarmeistara titil í tippleik 109 klúbsins, þannig að ég er ennþá fúll með Brighton, þannig að ég horfði nú svolítið á þann leik því að þeir voru náttúrulega 1-0 undir og var svona að gera mig vonur um að það myndi tryggja mig sigur. Þeir lita ekki vel út, það verður bara að segja þessu, ég er sérstaklega fram á við, þú veist, MeToo-ma er þarna ennþá, en þeir og eins og kannski svo fór maður að skoða tölfræðina, þeir hafa ekki verið að skora mikið að mörkum, það er þessi United leikur er eini leikurinn á þessu almanags ári þess að þeir skora meir en eitt mark sko. Og bara eru bara, svona, já það er svona eitthvað millibýst ástand og pínu brekka og stjórið þar hefur verið að fá neikvæða kritik á sig síðustu vikur, þannig að þú veist í þessi leikur og laugardaginn held ég að sé líki leikur fyrir unni bæði lið alla sér að gera eitthvað, það er bara dóltið þannig og þegar maður skoðar einmitt leikmannahópin hjá hérna Brighton þá er það þannig að það er komin hérna nöfn sem að maður þekkir ekki og nöfn sem að maður þekkir ekki vegna þess að það hafa ekkert verið að sýna mjög mikið, það þú veist strækarinn þeirra þarna kostula sér alls ekki að ná að gera eitthvað, hafsendaparið þeirra er náttúrulega döngir hérna ennþá, þeir eru með góðan markmann og Baleba er búin að klárlega búin að vera þeirra bestur í vetur, þannig að það er alveg sprungur í þessu brætunliði og bara ég er alveg samanlega því að það er ekkit líklegt að við náum að standa á okkur allar keppnirnar, það er ekki þannig en þú veist það, á móti, þú veist, þá er það þannig að veist, ég nenni heldur ekki að vera dottun út og byggandum þetta 3-32 áslutum því að ég held að við séum að horfa á aðra keppni heldur en deildina sem það sem að kannski getur bjargað sem vitri, þannig ég von innilega að við stillum upp alvöru liðum helgina og vinnum Brighton sko.
Sér ekkert Rio eða Nioni eða eitthvað svona eða Calvin Ramsey?
Jú, ég held það sko, ég er alveg þar, þú veist, ég held að auðvitað er það þannig að það mun skipta mjög mikið máli minn að við ætlum ekki að vera út úr Evrópukeppni og þessi leikur á miðvikudaginn á móti Sunderland verður alveg þar en sko og ef þú ætlar að lifa fram á vor þá verður að fara að spila þessum leikmönnum og það er það sem að mér fannst Klopp gera svo vel gegnum árin og hversu margir leikmenn sem að þú veist við seldum fyrir fullta peningum og Jordan Ibe skilur mig fyndu leikmennina sem að bara hversu margir leikmenn eru það sem fengur hlutverk sem að voru bara einhvern veginn kjaftaður upp í það að keira á hlutina og bara vera partur af einhverju liði. Það verður að gerast núna vegna þess að við munum ekki vinna meistaradeildina ef við spilum þessu 13-14 leikmunni sem eru heilir fram á vor. Það mun bara ekkit gerast. Þeir eru að munu klára sig út þegar við förum að lenda í áttalúslutum, undanúslutum ef við komum svo langt. Þá munum liðin í kringum okkur, hvort að það er Barcelona eða Bayern München eða Manchester City alltaf vera með liðin sem að munu geta sko stjórna álæginu, þannig að við verðum að fara að fá leikminn inn til þess að sko, taka á sig eitthvað hlutast álægi hvort sem það er endó að taka Curtis Jones úr skammakróknum, setja Kiesa og myndar langa til að hann geti meira eða Ríóni Jóni skilur mig hvað við erum að tala um þar, við verðum að fara að finna leikminn sem að geta létta þess á álægin og leikur á móti Brighton. Veist, ég er því fúll ef að við myndum sá 11 manna byrjunliði sem við erum helgina að spila á móti Sunderland bara einbreytingu eitthvað kemur fyrir Sóbúslæg og svo myndir Sóbúslæg koma inn fyrir þann leikmann á laugardaginn, þá erum við bara, veist, bara jújú, þá komast í 16. byggasins og í 16. mestaradeildarnar hefur verið dottnur út öllu eftir svona mánu, sko. Þannig að vonandi sjáum við breytingar á liðinu annarkvæmt leikinn, sko.
Það er náttúrulega alveg vonandi að við gerum eitthvað þessum leikim, en en taldum vera sko sprungið og hafa orku í fleiri keppni Liverpool var með viku frí núna fyrir City leikinn og ég sjá hlaupatölur úr þessum leik Liverpool hljóp samanlagt 110 km City hljóp 118 km það eru 8 km meira það raun einn leikmaður meira gangur leiksins heilt yfir sérstaklega seinni hálfleik fært mér kannski ekki endilega sýna fram að og auðvitað snýst ekki bara að hlaupa en þetta var samt það sem við horfðum á hjá Klopp að hann átti lið sem hljóp yfir eða flestu lið og hann átti lið sem hann nánast í tapaði ekki deildarleik og tapaði aldrei á Anfield, það var bara ekki í bóði og ef við erum að tapa 8 km á móti City og við erum að hlaupa minna heldur nánast í hvert einasta lið þá maður rosalega ágjörð þegar þetta einn leikurinn af þremur þeirri viku sko. Þannig
að já, samanlega
ef að illa fer á móti Sunderland og talan ekki um Brighton heldur að sé ykkur heldur að sé ykkur sem svo að slott fari í alvörun að vera í hættu með starfið
ég átta mig ekki alveg á sko, það sem að það er alveg augljóst mál í mínum huga þess að ég segja það aftur ég sé ekki Arne Slott vera í sætinu næsta haust nefnum hann vinni með starfdildina það er bara þannig að það verður það, bara við vorum að núti fyrir mánuði það er þannig að það hefur ekkert lagast varandi fólkið í kringum félagið þá er að tala um aðdóndunar og það að hann á ekkert mikið inni það er alveg klart mál og menn bauluð ekkert á móti sitt í eftir að menn hættum að baula þú veist, höf núna halda þá bara áfram að benda og hvena verður no-no ég byrjaði að segja þetta einhvern tímann og sagði þetta síðast í gær, hvena verður no-no er það að vera í 15. sæti á almanaks árinu þú veist, hafa unnið 6 leiki frá því 1. oktober þú veist, ef við dettum út úr bikar erum þá komnir í það að vera allt í að detta út úr Evrópu sérst á næsta ári sem hafa mikinn ára á penningin okkar þú veist, hvað er það sem má að vera og ég náttúrulega er orðin hlutdrægur með það ég held að félagið eigi að horfa til þess hvernig getum við fengið þess mikið út úr þessu tífula hægtir þannig við sjáum ekki þú veist, bara einhverja rjúkandi rúst verða hérna eftir eða rjúkandi rúst og kannski doldið ykt að fram á vor þurfum enn að berja í brestina og ef að hann er ekki að snúa til við þá er hann núna búin að hann er búin að fá 3 mánuði í það einar hann er búin að hafa 3 mánuði frá því að þetta fer að lenda í skrúfunni þannig í október þá er nóvember, desember, janúar, núna febrúar og það er einhvern veginn alltaf sem þú sagði sjálfur á þann þá er reknir alltaf tilbaka þannig að það er ekki sannfæring fyrir því í mínum huga að Arne Slott nái að rífa liði í gang og vinna einhverja titla ég vona það og held með honum í því en það er það sem mér finnst við alltaf að horfa til þannig að ég hef sagt að mér finnst fyrir löngu síðan menn átt að segja herði við þurfum að breyta upplökinu við þurfum að gera eitthvað hérna veitur með þannig meistaradeildinni þannig er ekki töðfælt staða en með fleiri og fleiri töpum og farri keppnisvegu eftir þá erum við erum Liverpool, við erum ríkjandi meistarar og við erum eitt af 10 bestu liðum í Evrópu, við getum ekki bara endað í 8. 9. sæti og eftir brent
það er samt í þessu sem ég finnst spurning, hvort að þeir séu ykkur liti til ég að taka á sig ábyrðina Edwards og Hughes og þeir séu bara ykkur leit og við höfum séð að áður að Liverpool það sem að tilfinningin er að þeir séu tilbúinir að tanka bara heilu tímabili bara láta það flakka og árið 2020 til þess að við ekki keift varnamann þegar voru búin að missa 2 út af 3 í langtímameðsli og vorum að spila miðjumönnum úr stöðu og svona þeir sátt að sér höndum og hafa alveg eins og segja, alltaf verið tilbúinir það, hvort að þeir horfi eitthvað í eigin bar með aftur sjá því og láti þess að tala alltaf þannig að hann sé að fá enga þólimæði og það sé engin þess ekki tími nettilega gefa eitthvað þólimæði og svolítið ég allavega því meira sem líður á tímabilu og sérstaklega eftir hennan janúar glugga þá finnst mér ábyrðin alveg klárlega á fókusinni vera alveg klárlega á Richard Hughes eða kostiðum við vilja að tólka Hughes eða Edwards eða hverða þeir eru sem að tekur þessar ákvarðanir.
Það sem ég fannst erfiðast að heyra í þessu samtali við á 3 á þarna sem voru að sátu þarna og voru að tala saman var það einhvern veginn að menn eru allir fættar að tala svo mikið einhverja framtíðmynd og framtíðmynd en þú veist framtíðmyndin getur aldrei orðin nema bara nútíminn virki þú veist og þeir kaupa þarna einhverja 3 unga hafsenda og eru að fóra að tala það að vera framtíðin og setja strax að við þurfum að fara að leysa Virgil van Dijk með strax frá Senegal og Austurríki og Burnley skilur við erum komin á einhvern svona stað það sem að haldi að fara að segja við okkur það vera alltaf frábært í framtíðinni það skiptir bara fótbolti er eitt framtíðin og ágæta með sér þar en þá verður einhvern veginn að vera með sko nútíman á þeim stað og ráðir við það að geta haft framtíð sko.
Já, þú rústar ekki deildinni og tímabilið eftir að tala um einhver transition og framtíðin og risastóra klukka þetta er hljóm,
bullshit
Þannig að ábyrinn og pressan á algjörlega að vera á þeim líka fyrst mér þó að ég eins og segi, mér veist bara heilt yfir þetta tímabil, bara fótboltin sem að liðið hefur bóðið upp á og sérstaklega byrjun tímabil sem við förum inn í móti, það bara hundleðilegu fótboltin sem við bjóðum okkur upp á og ósamfært og lélegur, en annars ágætur.
Já, og það er þetta bara eins og við höfum auðvitað varum við úteinar, það er breitt parturinn af þess að þetta þykir ekki mikil skemmtun og völlurinn í gær leið og við fórum á fulla ferð og þetta eitthvað fór að gerast, þá kviknum það völlinum og þessi félagið minn sem var úti í saðinni það er mitt, fyrir álíkur var bara steindur og með trungur svona liðupúl annars slæði, svo gerist eitthvað og menn rífas í gang, er svo bara dettur botnin úr því og þannig er þetta bara, við viljum fá Liverpool hefur alltaf vel láta skemmta sér, það er bara það sem að verið sé að húli er lengt í vandræðum með, minna, Rafa lengt í vandræðum með þegar, veist, menn sem hefur náð árangri til lengri tíma, veist, þegar að gleðin datt út úr svo þetta er skemmtilegt þá lengtir í vandræðum
Spá fyrir þessa tvo leiki núna í
Öruglega ræði reikáslegt ég bara neita trúa því öðru heldur en að menn sparki sig eitthvað í gang og einmitt í ljósa þess að mér veist bara Sunderland og Brighton pínu svona veikir fyrir þannig að ég heldur sem að fara verða brattar í næsta mánuð ég held að við vinnum báð þessa leiki og ég held að vera 2-1 í þeim báðum þetta vera engin fallegir risasigrar en að við vinnum báða leikina 2-1
ég mest að áhuga á Ryan Reykjás það er nýr karakter en ég segi 1-1 á móti söndilat úti mér finnst þetta bara ekki nógu samfærandi hjá okkur vonandi vagnar liðupúlið og klárar þetta ekkur samfæringu en 1-1 það er og 1-0 á móti brætunni byggar og hætti sigljum niður þá að fá sigur anfyllt ég held með þinni spámæki herðu þetta er allavega dagskráin í bíli þökkum gull áfíkislega svolgerni fyrir að vera með okkur öguverkliði, það er hræðilegu dagur hjá þeim, þeir eru búin að fá LHDU fíliðið hjá sér og hérna við klárum þetta í næstu viku og verði í travel kíkið endala verði í travel.is og hérna kíkið á golfferðar, það er, ég held að það sé máli núna út vorið, fótboltaferðnir eru mestu liti uppseldar og hérna og eins og segir liðbúl er ekki beint að hjálpa okkur í þetta vorið ekki líka mangi ef ekki að, ég held að sínu ennþá afsláttakóði hérna í Smáralind í boft sjálfsálanum hjá honum Ingimar okkar, það er endó ef þið settið afsláttakóðaninn bara, það er einfalt hann rettið endó og ef þið ætla að taka þá getið þið farið með síman sett, tekið mynd af ykkur eða vera með ykkur mynd sem þið viljið láta prent út og það er hægt að fara þar í sjálfsála í Smáralind, þetta er svona skemmtilegt tilraunaverkefni sem hann lærði á einhverstaðar í Austur-Evrópu endilega kíkið á það og hjálpið Ingimar með það verkefni, boft, það er sjálfsæli í Smáralind. Þetta held ég að sé dagskráttæmt, Maggi minn, takk ég og bless í þessari viku.